Judas, die brief van Judas. Ek gaan die grootste gedeelte van die brief maar lees, maar ons gaan die preek kom uit verse 3 en 4. Judas was 'n halfbroer van Jesus. Ook die Jakobus waarvan hier gepraat word. Hulle is familie van Jesus. Hulle was nie apostels nie. Judas was nie 'n apostel nie. Maar hy was 'n halfbroer. Hoekom 'n halfbroer? Omdat Jesus en sy broers en susters het dieselfde ma gehad, maar nie dieselfde pa nie. Nee, Josef was die biologiese pa, maar Jesus se pa was God. Nie Josef nie, so hulle halfbroers. Goed. Van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus. Aan die vir wie God geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Dit is gewoonlik die aanhef van die brief, dit is 'n bekendstelling van die skrywer en 'n groet, 'n seëngroet. Nou begin hy met die brief proper. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binnengedring het, goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner, dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy tog daarna die wat nie geglo het nie, laat omkom het. Dink ook aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens as waarskuwing. Vir almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is dit met hierdie mense net so. Dis nou hierdie mense wat in die gemeente ingedring het. Vanweer die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duivel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy om dit nie veroorloof om die duivel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Ons lees net tot so ver. Jy moet gerus maar die hele brief klaar lees by die huis. Kyk wat Judas daaroor sê. Ons teksvers vanmôre is verse 3 en 4. Geliefdes, ek was van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. En nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. En die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het, goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vasstaan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe en hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Verlede week was dit die groot opdrag. En eintlik vloei hierdie gedagte daaruit voort, nie waar nie? Die groot opdrag is om die evangelie te verkondig. En ons het gesien dat daar dit nie altyd so maklik is nie. Want daar is oppositie. Daar is baie, baie vyandige aksies teen die evangelie wat het moeilik maak om die evangelie te verkondig. En daarom is dit eintlik 'n stryd. En Judas praat daarvan en ons wil vanmôre daarby stilstaan. Die stryd om die waarheid. Dis natuurlik nie die enigste stryd wat 'n gelowige het nie. 'N Mens dink seker aan die grootste stryd wat ons in ons eie binneste dikwels ervaar, en dis die stryd met die sonde. Die stryd met jou eie ou sondige natuur. Die stryd met die duiwel. Die stryd teen die wêreld. So die groot gedagte is wat ons aan moet vashou, is dat die geloofslewe is nie so 'n maklike saak nie. Dis nie 'n saak dat soos ons diens vanmôre so lekker rustig en vol vrede en alles gebeur net so lekker en daar's net nooit probleme nie. Dis nie waar van die geloofslewe nie. En dis waar baie Christene teleurgesteld raak en hulle val uit die stryd uit. Die Bybel praat daarvan. Van mense wie se knieë slap word of lam word en hulle hande word slap. Hy praat van mense wat nie kan uithou tot aan die einde nie en die gevaar om laas die pad uit te sak en nie die eindstreep te haal nie. En die rede daarvoor is, want daar's 'n geveg. Daar's 'n groot geveg aan die gang. En hierdie geveg is eintlik 'n dodelike geveg. Is 'n dodelike geveg. Dit beteken dat jy in hierdie geveg kan doodgaan. Jy kan op twee maniere doodgaan. Die een is fisies. Jy kan doodgemaak word. Maar jy kan ook geestelik doodgaan. Jy kan verlore gaan. As jy in hierdie stryd, die stryd om die waarheid, nie wen nie. En ek dink dis wat die meeste, wat baie Christene dalk nie altyd besef nie. So wat het op die einde van die dag neerkom, as ek dit sommer nou al kan saamvat, is wat jy glo en hoe jy dit bewaar en behou en uitbou, kan bepaal of jy gered word of verlore gaan. Nou raak het 'n ernstige saak, nie waar? Nou raak het 'n ernstige saak. Judas sê, ek wou vir julle skrywe oor die verlossing, en wie sou stry met die gedagte dat die verlossing baie belangrik is? Dit is verskriklik belangrik dat ons moet weet dat ons verlos is. As jy nie seker is daarvan nie, kan jy nie hemel toe gaan. So jy moet daarvan seker maak, en Judas was van plan om oor hierdie groot saak vir die gelowiges te skrywe, want hy, wat hy ook al met hulle daaroor wou deel, maar toe gebeur daar iets. Iets het hom van plan laat verander. Die rede het ek al klaar eintlik genoem, ons sal daarby kom in die tweede helfte van die boodskap. Hoekom het hy van plan verander, maar dit is so belangrik dat hy besluit het, in plaas van die verlossing, skryf hy vir hulle oor, en dit staan in vers 3 in die tweede helfte, hy sê, ek het besluit om vir julle nou met my brief aan te spoor, om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Ek dink in die Engelse vertalings is dit ook baie mooi geformuleer. Hierdie stryd for the faith that was once delivered to the saints. Kom ons kyk bietjie daarna, want dit gaan belangrike rol speel in ons eie geloofs prestasie en ons behoud en die lewe van die kerk. Die kerk van die Here Jesus Christus is met die waarheid toevertrou. Nie waar nie? Die Here het dit aan sy kerk gegee. Sal daarna verwys. Paulus skryf byvoorbeeld vir Timoteus en hy sê, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid, so sê die nuwe vertaling. Dis die kerk se verantwoordelikheid om hierdie waarheid te bewaar, maar ook om daarmee iets te doen, om die waarheid te verkondig, nie waar nie? Dit het Paulus vir Timoteus baie gesê. Hoe moet hy maak met hierdie waarheid? Hy moet dit altyd verkondig, en net dit, en dit alleen, en Jesus het gesê, dis die waarheid wat jou vry maak. So dit gaan vir ons altyd daarom, en kan ek het sommer dadelijk hier sê aan die begin, voordat ons net bykie na die teks kyk, die waarheid is nie relatief nie. Moet nooit daai stelling glo nie, daar bestaan nie so iets in die christelike geloof nie. Die christelike waarheid is absoluut. Dit is nie relatief nie. Relatief beteken, elkeen kan besluit wat is vir hom die waarheid. Dit is glad nie so nie. Ons glo dit glad nie. Ons glo die waarheid wat God in die Bybel geopenbaar, dat is een waarheid. Dit is nie een kwestie soos die postmodernisme sê, dit is een waarheid vir jou, en dit is een waarheid vir jou, en elke ou het een stukkie van die waarheid weet, mag so wees, maar dit is nie die uiteindelike waarheid van God nie. Die uiteindelike waarheid van God is een waarheid, net soos God een is. En die een waarheid is in die Bybel, dit is ononderhandelbaar, dit kan nie verander nie soos ons sal hoor, en dit is, jy moet die waarheid hê, jy moet daar aan vasthou, jy moet daaruit lewe, en dit alleen red jou. So as jy enige ander goed glo, wat in stryd is daarmee, jy het jou eie idees, jy het heeltemal 'n ander konstruksie van jou eie geloof, wat nie ooreenkom met die Bybel nie, dan kan jy nie gered word. Hy sê, ek wil julle aanspoor, dis nie een goeie vertaling in die Afrikaans nie, ek denk een goeie Engelse woord sou wees, I want to urge you, want daar is urgency in die saak, daar is dringendheid in die saak, en dit is wat in die woord is, in die Griekse woord, wat Paulus daar gebruik, parakaleo, is een woord wat so iets beteken, soos hy sê in, bijvoorbeeld in Romeine 12 vers 1, daar sê hy, ek doen een dringende oproep op julle, en dis wat hy hier sê, hierdie saak, waar oor hy nou skielik skrywe, in plaas van die verlossing, is so belangrik, dat hy hierdie woord gebruik, om vir die gelowiges te sê, dit waar oor ek nou aan julle skrywe, ek doen een dringende oproep op julle, om te stry vir die geloof, wat eenmaal oorgelewer is, aan die gelowiges. Die dringendheid van die saak, moet ons dadelijk aanspreek. Dit beteken, dat een mens altyd Godse dinge in jou leven as dringend moet beskou, nie waar? Die waarheid is een uiters dringende saak. Dit is nie een ding wat jy kan een kant sit en ek sal weer volgende week daarover dink nie, ek sal ander dag daarna kyk nie, ek het nie nou tyd nie, ek is nou besig met ander dinge wat belangriker is. Hoekom kan jy dit nie doen nie? Omdat ons, soos ons sal sien, ek sal vir die dae oor skrifgegevens gee, jou lewe hang daarvan af. Jy gaan verlore, of jy word gered, afhangende van die feit, of jy die waarheid het, of nie. Dis hoe dringend dit is. So jy moet sorg dat dit een prominente plek in jou lewe het. Ek dring daarop aan, mense, julle moet dit nie ignoreer nie, julle moet stry vir hierdie saak wat ek aan julle voorhou. En die woord, en dis ons onmiddellik by die volgende woord, hy gebruik 'n geweldige, belangrike woord, 'n interessante woord, wanneer hy sê, julle moet stry vir die geloof. Dis die Griekse woord agonizomai, dis waar die Engelse woord agony vandaan kom. En hy gebruik dit in verband met die inspanning wat die atleet moet beoefen om atletiek te beoefen. Een atleet moet oefen totdat dit pyn. Dis die woord wat Paulus hier gebruik. Hy sê, dit is die poging as het ware wat jy moet insit, maar die woord poging is nie reg nie. Dit is die toewyding wat jy aan die dag moet lê. Dit moet tot so mate wees dat het jou iets kos. Kan ons het so uitdruk in termen van oefen vir atletiek, jy moet zweet. Het jy al gesweet vir jou geloof? Het jy jou geloof al so beoefen, was jou geloof al vir jou so belangrik, dat het vir jou pyn gebring het? Het jy al voor die Here gehuil, oor die gevaar, dat jy jou geloof kan verloor? Judas sê, ek dring daarop aan, dat jylle, ek wil niet so maai, ek dring daarop aan, dat jylle met 'n verskriklike inspanning hierdie saak, moet behartig, omdat het so ongelooflik belangrik is. Dit gaan nie daaroor oor hoe jy voel nie. As 'n mens se gevoelens jou geloofslewe bepaal, sal nie een van ons eintlik regtig geloof hê nie. Dis 'n baie gevaarlike ding om te doen. So jy kan nie laat emosies en gevoelens en impressies en indrukke en allerlei omstandighede hierdie saak bepaal nie, want dit gaan hier om 'n stryd om die waarheid. hierdie stryd, die woordkie wat vir stryd gebruik word, dui op 'n oorlog. En onmiddellik, ek het 'n professor gehad in pastorale vakke wat vir ons klas gegee het, en hy was eintlik 'n sielkundige, en hy het vir ons gesê, ag menere, julle moet toch nooit aan die kansel af praat van oorlog nie, dis te agressief. En hy het sy doktersgraad geskryf oor agressie, en hy was verskriklik teen agressie. Nou, daar kan verkeerde agressie wees, dit is so. Die ou sondige natuur moet nie woedend word nie, en hy moet nie ruzie maak nie, en hy moet nie twis nie, sê Paulus in Galasiërs 5. Maar wat hier bedoel word, is dat hierdie stryd het die karakter van 'n oorlog. En dis die waarheid wat ons in die oog moet kyk. Met ander woorde, ons moet in ons geloof ontsla raak van sentiment, en kom tot die nugtere waarheid. En die nugtere waarheid beteken dat jy moet veg vir jou geloof, stry vir jou geloof. Dis nie 'n fisiese stryd nie, dis 'n geestelike stryd, ons weet dit. Dis 'n geestelike stryd wat beteken dat jy sekere gevegskwaliteite moet hê. Onder andere soos, jy moet kan uithou, jy het uithou vermoë in hierdie stryd nodig. Jy het dapperheid nodig, jy het waagmoed nodig, jy het 'n nugter verstand nodig, jy het 'n geïntegreerde persoonlikheid as dit ware nodig. Jy kan nie iemand wees wat nou so is en dan so, nee, jy wisselvallig. Die wisselvalligheid gaan jou baie sleg te staan kom in hierdie oorlog. Jy moet weet wie jy is, jy moet weet in wie jy glo, en jy moet weet wat jy bereid is om daarvoor te betaal. Het jy al gedink jy moet iets vir jou geloof betaal wat nie in geld gereken kan word nie? Dis waaroor dit gaan in hierdie oorlog. En ek is bevrees, John MacArthur sê in hierdie boek, hy sê dat al die manne wat saam met hom daaroor dink en skrywe, hulle is so 'n groep baie oulike manne, hulle sê, weet jy wat sê? Hy sê, hulle dink hulle die kerk het die stryd vir die waarheid klaar verloor. So erg is dit. Jy sien, omdat ons so gerieflik hier sit, en hier is nie 'n oorlog aan die gang nie, dink ons, dit is nou maar hoe dit is. Maar daar is 'n woedende oorlog wat besig is om geveg te word, en die Christendom is die een op wie hierdie aanslag uitgeoefen word, en daar word duisende Christene, as het ware, dageliks en weekliks doodgemaak. Ons het daai syfer al vir u genoem, 150.000 Christene word op hierdie stadium in die geskiedenis ongeveer per jaar doodgemaak vir hulle geloof. 150.000! Ons kan nie sê, dit raak ons nie. Ons kan nie sê, ach, ek wil nie betrokke raak. Ons kan nie sê, ek wil net in vrede lewe nie. Ons kan nie sê, soos die koning een keer gesê het in die Ou Testament, solank het maar net in my tyd goed gaan. Hoekom nie? Want die Here spreek ons nou aan, en hy sê nou vir ons, julle daar in Hielkrest, julle moet betrokke raak in die stryd vir die waarheid, julle kan nie dit afskuif op ander mense en sê, nee, daai ou kan dit doen nie, en daai ou is slim, en die dood nie, en die ouderlinge, en hulle moet dit doen nie, nee, Judas praat hier met die gelowiges, het hier agtergekom, met wie praat hy? Hy praat met die mense wat aan God behoort, en dis mos jy en ek, dit sluit ons allemaal in. Waaroor gaan hierdie stryd? Dit gaan oor die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die heiliges. Die geloof, hy gebruik die uitdrukking so, die geloof. Met ander woorde, daar is 'n definitiewe lidwoord voor die naamwoord. Hy praat van die geloof. Dit beteken hy bedoel nie sommer so 'n algemene vaag geloof wat elkeen vir homself besluit nie. Hy sê dit is oorgelewer aan die gelowiges deur al die eeuwe. Dit is 'n baie spesifieke afgeronde geloof wat van God afkom. Dit het 'n spesifieke inhoud, dit daar kan nie aan verander word nie, jy kan nie dit aanpas om te wees soos jy dit wil hê nie. Dit is een geloof wat God gegee het, en dis hoe ons allemaal moet glo. Dis wat hier bedoel word met die geloof. Ek het nie tyd om dit alles uiteen te sit vanmôre vir u nie, maar as jy die kern van daai geloof moet ergens definieer, sou dit sekerlik daarom as 'n kern hê, Jesus Christus en sy kruisiging en sy opstanding, nie waar nie? Dis mos die hart van die evangelie, die kruis en die opstanding, en dan alles rondom Jesus, wie hy is, wat hy vir ons kom doen het as middelaar en as verlosser, hoe ons verlos word deur die regverdiging, deur die geloof, en so meer. Dit is daar die geloof waarvan hier gepraat word. Paulus skryf daarvan in Galasiërs 1 vers 23, dan sê hy vir die mense, Ek was eenmaal een heiden, en ek het eenmaal die Heerse kerk vervolg, maar die mense praat nou oor hierdie man wat voorheen die Heere vervolg het, maar hy preek nou die geloof. Dit is dieselfde uitdrukking wat daar gebruik word. 1 Timoteus 4 vers 1, waar daar gepraat word oor die afvalligheid in die laaste dae, dan staan daar, mense sal afvallig van die geloof word. Dit is hierdie spesifieke christelike geloof, met Christus as die kerninhoud van daar die geloof, waaroor dit hier gaan. Want as mense wat sê Christus, ons weet dit, is nie God nie, nie waar nie. Hier is mense wat in ons omgeving rondloop, en hulle klop by jou deur, dan kom vertel hulle jou van Jesus. Maar dis 'n ander Jesus, is die Jesus van die Bybel. Dis nie die Jesus van die geloof nie. Dis 'n ander geloof. Hy is nie God nie, hy is net 'n mens. En in ons dag sê mense, Jesus het nie 'n mens geword nie, hy was nie op aarde nie. Hy is gelykstaande aan Boeddha, hy is gelykstaande aan Mohammed, en baie ander verlossers. Hy is maar net een van die baie verlossers wat daar is, en almal bring jou by God uit, sê hulle. En dis natuurlik glad nie waar nie, jy kan nie dit glo nie, daar is net een verlosser en een evangelie, sê Paulus, en dis Jesus en sy kruisevangelie. So mens moet baie duidelik weet, dat as ons oor die geloof praat, dan gaan dit juist oor hierdie geloof. En as een mens nou dink aan ons eie omgeving, dan is hier in hierdie omgeving groep besig om hier in te beweeg, en hulle het 'n ander evangelie wat hulle verkondig as 'n christelike groep. Hulle sê, dit gaan oor die kruis van Jesus, en dan dink een mens, wel, dit is mos wat ons glo. Maar as jy mooi gaan kyk wat hulle sê, dan sê hulle, die kruis beteken jy moet tot jou familie los. Jy moet jou familie een kant los, jy moet van jou familie afskei, en dis wat dit beteken, jy moet jou familie verwerp, jy moet familiebande breek, en dis wat dit beteken om die kruis van Jesus na te volg, en dis natuurlik 'n verdraaiing van die evangelie, dis glad nie wat dit in die Bybel, wat die Bybel ons leer oor die evangelie nie. Hierdie evangelie is nie uitgedink deur mense nie, Paulus sê dit in Galasiërs 1 vers 11 en 12, hy sê dit van die Here ontvang, Jesus Christus het dit self vir hom gegee. 1 Korintiërs 15 vers 1 en tot 4, praat Paulus van hierdie geloof wat aan ons oorgelewer is. Dit beteken dat dit van God afkom. So jy kan nie daaraan verander nie. Jy moet baie versigtig wees as jy torring aan die evangelie wat hier in die Bybel geopenbaar is. Die waarheid waarin ons glo is die geopenbaarde waarheid van God, en het staan vas. Dit kan nie verander nie, daar kan ook niks bygevoeg word nie. Jy kan niks bygevoeg wat die evangelie verder eintlik uitbrei as wat klaar in die Bybel staan. Daar is nie nuwe openbaringe nie. Ek wil vir u 'n aanhaling lees wat MacArthur aanhaal van Chris Lawler, waar hy skrywe oor hierdie wonderlike evangelie wat God aan ons oorgelewer het, waarin ons moet vashou. Hy sê, the Christian faith, dis in Engels, ek haal aan, the Christian faith is unchangeable, which is not to say that men and women of every generation do not need to find it, experience it, and have it. But it does mean that every new doctrine that arises, even though its legitimacy may be plausibly asserted, is a false doctrine. All claims to convey some additional revelation to that which has been given by God in this body of truth are false claims and must be rejected. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat ons die evangelie beskou as ononderhandelbaar, dat niks bygevoeg kan word nie in terme van nuwe openbaringe nie, en niks kan weggevat word nie. Hier in die Bybel het God finaal vir ons geopenbaar wat ons moet glo. En daarom sê Judas, julle moet daarvoor stry, want mense val dit aan. In Paulus se tyd het mense vir hom kom sê dat wat hy verkondig is vals, en daaroor kan 'n mens lank praat. Paulus moes kort sy evangelie verdedig. En ek sal daarby kom aan die einde. Ons moet betrokke raak by die bevestiging en die verdediging van hierdie evangelie. Maar kom by die rede wat Judas gee, waarom dit so belangrik is om te stry vir hierdie evangelie. Hy sê in vers 4, die rede hiervoor, Die rede vir hierdie afwyking wat ek gemaak het, oor waaroor ek oorspronklik wou skrywe en dit toe nie gedoen het nie, is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het. Goddelose mense, wie se veroordeling lank reeds vaststaan, hulle misbruik die genade van ons God, hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, hulle verwerp ons enigste meester en Here Jesus Christus. Wat Judas hiervan praat, is mense wat binne in die kerk ingekom het. Hy gebruik hier geweldige woorde nie waar nie, hy sê die mense het ongemerk ingekom. Hulle het onder ons ingekom, sê jy, Judas, en ons het dit nie opgemerk nie. So mense het ingekom sonder dat hulle raak gesien is, en hy sê, hulle het ons geleedere binne gedring. Die Engelse woord sou wees, they are intruders. Hulle mag hier eintlik wees nie, hulle hoort nie tot ons geleedere nie, want hulle is nie mense wat die evangelie glo nie. As jy gaan lees in 2 Petrus, dan sal jy sien dat hy skryf, Petrus skryf baie soos Judas, en dan sê hy baie dieselfde dinge van mense wat in die gemeente ingekom het. Hy sê daar was vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Onder julle, binne in die kerk. Hulle sal verderflike dwaalleer, hoor nou, insmokkel. En die Here wat hulle vrygekoop het, verloon. So die hele gedagte is hier, dat wat MacArthur noem in sy boek, dat jy hier een stealth apostasy het. Jy weet wat stealth beteken? Stealth beteken om op een slinkse manier in te kom sonder dat jy gesien word, sonder dat jy opgemerk word. In Efesiërs 4 vers 14 praat Paulus van mense wat deur dwaalleraars mislei word, onkundige mense, onvolwasse mense, dan sê hy, die dwaalleraars gaan hulle met listigheid en slinksheid op hulle dwaal weer wegvoer. En hoekom kry hulle dit reg? Omdat die gelowiges onkundig is. Hulle ken nie die evangelie nie. So as iemand anders kom en iemand anders vertel hulle 'n storie, dan glo hulle dit. Een belangrike beskermingsmaatreel teen misleiding en teen 'n dwaalleer is kennis van die evangelie. Jy moet weet wie Jesus is. Jy moet weet wat hy vir ons kom leer het. Jy moet weet wat hy vir ons spesifiek gedoen het. En niks anders nie. Jy moet het goed ken. Jy moet het kan definieer. Jy moet daaroor kan praat. Jy moet vir ander mense dit kan vertel. As jy dit nie kan doen nie, is die gevaar baie groot dat jy maklik mislei sal word, omdat jy net nie die nodige kennis het om enige ander teorie te toets nie. Handelinge 20 vers 30, Paulus praat met die ouderlinge van Efese, en hy sê vir die ouderlinge, as ek nou hier weggaan, nadat ek 3 jaar julle geleer, dag en nacht, tyd keer met trane, hy sê, as ek weggaan as apostel, dan weet ek, hier gaan na my vertrek, wrede wolwe in, onder julle geleedere inkom. Die beeld van 'n wrede wolf, is 'n genadeloose dier, wat die arme skapies verskeur. Hy sê, dis hoe 'n dwaalleraar is. Dis hoe mense is wat valse leer verkondig. Hulle is genadeloos. Hulle gee nie om vir die kerk nie. Hoekom nie? Dit gaan nie vir hulle oor die kerk en oor die Here Jesus nie. Dit gaan oor hulle self. Hy sê spesifiek daar vir die ouderlinge, hulle sal die gelowiges agter hulle aan wil mislei met leuns. Hulle soek volgelinge agter hulle aan. Daarom kry jy altyd in 'n kult, daar is een ou en almal loop agter hierdie een ou aan. Dis precies hoe dit werk. Daar is baie gevare vir die evangelie, ek wil nie vanmorgen alles uitspel nie, baie ander gelowe, een mens dink aan die moslim aanslag op die geloof, en daar is baie ander wat jy self kan invul, maar jy moet vir jyself vergewis vanmorgen, dat die aanslag is baie subtiel. Daarom sal ons baie beter aandag moet gee aan ons eie verdediging en ons eie verkondiging van die evangelie. In 2 Thessalonicense 2 vers 9 tot 11 praat Paulus juist onder andere daarvan, oor die laaste dae. En dan sê hy vir die mense daar so, hy sê, onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het ook nog by julle was nie. En julle weet nou wat hom nog teehou. Dit is die die wettelose mens wat in die laaste dag op die toneel sal verskyn. Hy sê so dat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Hoor nou, die geheime krag. Hoor u die terminologie van die wetteloosheid? Hy werk altyd in die geheim, hy werk onder 'n dekmantel, hy het altyd 'n story waar hy homself anders voorhou as wat hy regtig is, so dat hy jou kan mislei. Die geheime krag van die wetteloosheid is al in die werk, maar die een wat die wettelose teehou moet eers uit die weg wees, en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerlei vals tekens en wonders. Hy gaan baie tekens en wonders doen, maar het gaan als vals wees. Nergens in die Bybel kry ons dat Jesus ooit gesê het vir die apostels, of vir die disciples, of vir die mense, as julle nou hierdie valse ouens raak loop, gaan weg van hulle af, gaan na die ouens toe wat die ware tekens doen, en die ware wonders, nergens nie. Die laaste dae is nie een tyd van tekens en wonders vir die gelowiges nie, dis een tyd van geloofsvolharding. Die tekens en die wonders is om mense te mislei. Dis wat, waarvoor dit daar is, dis wat die duivel gebruik, want dit beïndruk mense. Mense is maklik beïndrukbaar deur allerlei groot dinge wat hulle nie kan verklaar nie. Ek is amper klaar. Paulus praat ook verder oor die valse apostels en hy sê hulle doen hulle voor as engele van die lig. Engele van die lig. So mense het die oorheersende indruk van 'n geweldige valsheid, 'n vertoon, 'n misleiding, 'n skelmgeit wat aan die werk is in die kerk, in die geloofslewe waarteen ons gedurig weerstand moet bied. Daarom kan ons nie naïef wees nie. En Paulus sê dat hierdie misleiding is so geweldig groot, dat dit kan mense verlore laat gaan. Hy sê in 2 Tessalonisense 2 vers 10, dat hierdie wonders en tekens is gruwelike misleiding, wat die wat verlore gaan, laat verlore gaan, omdat hulle die waarheid nie lief gehad het tot hulle redding nie. Om gered te word, moet jy die waarheid lief hê. Dit is alleen die waarheid wat 'n mens red. 1 Johannes 4 vers 1 sê Paulus, moenie elkeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, maar toets hom. Toets hom. Mense sal kom en aanspraak maak op die Heilige Gees. En Johannes sê, toets hulle of hulle die gees het wat van God kom, of hulle die gees van die antichris het. Een mens dink aan Jeremia se tyd, waar Jeremia kla oor die valse profete, en waar die valse profete die volk mislei om van die Here afvallig te raak. Valse profete vat mense altyd weg van die Here af. En daarom moet 'n mens valse profete eintlik vermy, nie waar nie? In Klaagliedere 2 vers 14 sê Jeremia dat die volk het na hierdie profete geluister, hierdie profete het hulle verkeerde raad gegee, het 'n verkeerde evangelie verkondig, die volk het na hulle geluister, en dis hoekom die volk in ballingskap gegaan het. Met ander woorde, die gevolge is geweldig as 'n mens daarna luister. In moderne voorbeelde waar 'n mens kan sien hoe hierdie dinge funksioneer, is onder andere die incident onlangs, toe die Dalai Lama uitgenooi is na die verjaarsdag van biskop Tutu, nie waar nie. En daar was 'n groot oproer in die land daaroor. Mense was kwaad vir die regering. En 'n mens se vraag is dit nie, hoe kan 'n Christelike biskop die Dalai Lama, sy grootste vriend, hê? Maar seker nie fout met vriendskappe nie, maar die twee gaan nie saam nie. Die twee gaan glad nie saam nie. En een koerantskrywer, 'n bekende rubriekskrywer, sê biskop Tutu is nou die morele kompas vir Suid-Afrika. En vir, hoe kan hierdie man 'n morele kompas vir ons land wees, en dis wat die koerante propageer, en die Dalai Lama, wat 'n afgodsdienaar is, 'n man wat glad nie die Here Jesus ken nie, eintlik vyandig is teen hom, nie waar nie, is die biskop se grootste vriend. Dan sê mens vir jouself, ons moet ons oogklappe afhaal, en besef wat regtig besig is om rondom ons aan die gang te gebeur, nie waar nie. Ek sluit af. Judas sê, God gaan hierdie mense straf. Hy straf hierdie dwaalleraars. Hy straf hierdie mense wat skelmpies in die kerk inkom. Hulle allemaal gaan uiteindelik deur die Here gestraf word. En hy daar baie voorbeelde wat hy daar genoem het. Maar, hy sê vir die gelowiges, julle moet stry. Ons kan nie sê, wel, dit gaan nou wel, dit gaan gebeur so, dit help nie ons doen iets nie, dit is maar onafwendbaar, dis hoe die geskiedenis gaan verloop, so ons hoef nie eintlik iets te doen nie. Dis nie waar nie, want die is een Bybelse opdrag nie waar nie. Die Bybel sê vir ons, stry hard. So ek moet dit doen, omdat die Bybel so sê. Ons moet actief betrokke raak, en twee goed, dit is die bevestiging van die evangelie en die verdediging van die waarheid daarvan. Paulus verwoord dit vreeslik mooi as hy aan die Filippense skrywe. Dan skryf hy in die eerste hoofstuk as hy hulle kommandeer en hulle bemoedig en vir hulle vertel hoe hy vir hulle bid. Dan sê hy, dis ook heeltemal reg dat ek so oor julle allemaal dink, omdat julle my na in die hart lê. Hoor wat sê hy van die Filippense? Hy sê, julle deel immers allemaal saam met my in die genade wat God my gegee het, sowel as in my gevangenskap, as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. Hy sê vir die gelowiges, julle deel saam met my in die saak. Met ander woorde, dit is ons saak. Ons het medelee met allemaal wat in die gevangenis is vir hulle geloof, maar nou moet ons saam staan in die verdediging en die bevestiging van die waarheid van die evangelie. Moet nie stil bly nie. Trek die wapenrusting aan. En een van die dele van die wapenrusting is die woord van God. Dit is die swaard van die gees. En die swaard van die gees is vir aanval en vir verdediging. So het Jesus dan die woord ook gebruik in Matteus 4, toe hy deur die duivel versoek is, nie waar nie? Die duivel het na hom toe gekom met 'n valse woord. En Jesus het die duivel oorwin met die waarheid van die woord. Dis al hoe ons gaan wen in hierdie stryd, as ons beginne opstaan vir die waarheid van die evangelie. En daarom wil ek vir jou vra, in hoe mate is jy betrokke? Dit sal beteken dat een mens miskien een bykie moet gaan kyk na die prioriteit in jou leven. Wat vul jou leven? Wat maak jou leven vol? Waarmee is jy gedurig bezig? Mense se levens is so vol, maar mense, as jy gelovige is, is jou prioriteite net so bykie anders as die ongelovige, nie waar nie? Dan kom Godse dinge eerste. En die evangelie is belangrik. En jy moet jou tyd en jou program so inruim, dat jy daaraan kan deelneem. Wees daar waar die gelowiges in hulle geloof versterk word. Wees daar waar die gelowiges besig is om te leer en om toegerus te word. Neem deel aan die evangelieverkondiging op watter manier ook al. Waar jy kom, by jou werk, tussen jou kollegas, tussen jou vriende, tussen jou familie. Moenie stil bly nie. Praat. Al kos dit dat hulle vir jou kwaad word, al kos dit dat jy dalk 'n vriendskap of twee moet verloor, dit maak nie saak nie, die ewigheid is op die spel. En dit is wat Judas ons vanmorgen, waartoe hy ons oproep, dat ons sal beginne om saam te stry vir hierdie evangelie, wat God eenmaal oorgelever het aan die gelowiges, aan ons toevertrou het, en daarmee moet ons vir hom werk in hierdie wêreld. Amen.